Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Mayo 25 hanggang 31. Magpakita ng kaunawaan para makagawa ng tamang desisyon. Temang teksto. Ang gumagamit ng unawa sa pagtingin sa isang bagay ay magtatagumpay. Kawikaan 16:20. Awit bilang 135. Magpakarunong ka, anak ko. Matututuhan kung paano makakatulong ang kaunawaan kapag nasa mahirap na sitwasyon tayo.
Para po 1 at 2, tanong, ano ang kaunawaan at paano ito makakatulong sa atin?
Naramdaman mo na bang hindi ka pinakitunguhan ng may respeto ng iba? Nahusgahan ka na ba ng iba o hindi sila naging patas sa iyo? O nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan talagang nag-alala o natakot ka? Kung oo, baka nahirapan kang gawin ng tama. Ayon sa Biblia, may isang katangian na makakatulong para maharap natin ang mga sitwasyong iyan. Kaunawaan. Ang kaunawaan ay ang kakayahang makita kung bakit nangyayari ang isang sitwasyon o ang mga bagay na hindi agad halata. Tutulong iyan para malaman natin kung bakit ginawa ng isang tao ang isang bagay. Dahil sa kaunawaan, makakagawa tayo ng tamang desisyon. Halimbawa, makakatulong ang kaunawaan para maging maingat tayo sa sasabihin natin at para malaman kung kailan makakabuting manahimik. Tutulong din iyan para hindi tayo magalit agad at para mapatawad natin ang iba. Magiging mas madali rin para sa atin na tumanggap ng payo at pagtutuwid mula sa iba. Mapapasaya natin si Jehovah kapag nagpapakita tayo ng kaunawaan at makikinabang din tayo at ang mga kasama natin. Mas kailangan natin iyan kapag nagagalit tayo at posibleng maging di maganda ang gawin natin sa sitwasyon natin. Pag-usapan natin ngayon ang tatlong karakter sa Biblia na nagpakita ng kaunawaan. Tingnan natin kung paano natin sila matutularan para manatili tayong mapagpakumbaba, kalmado at nagtitiwala kay Jehovah. Maging mapagpakumbaba imbes na mapagmataas.
Para po 3, tanong, sino sinaaman?
Kailangan nating iwasang maging mapagmataas para makagawa ng tamang desisyon. At matutulungan tayo ng kaunawaan para magawa iyan. Paano? Tingnan natin ang halimbawa ni Naaman. Nakatira siya sa Syria, isang bansa sa hilaga ng Israel. Kilalang tao si Naaman kasi siya ang pinuno ng hukbo ng hari. Pero may ketong siya, isang malalang sakit sa balat.
Para po 4, tanong, paano nagpakita si Naaman ng kapakumbabaan?
May alipin ang asawa ni Naaman na isang Israelitang batang babae. Sinabi nito sa asawa ni Naaman na may propeta sa Israel na makakapagpagaling sa asawa niya. Pwede sanang maisip ni Naaman, batang babae lang iyan at galing pa siya sa kalabang bansa natin. May maitutulong ba talaga siya sa akin? Pero nagpakita ng kapakumbabaan si Naaman. Imbes na baliwalain ang sinabi ng bata, pinakinggan niya ito. Humingi siya ng permiso mula sa hari ng Syria na pumunta sa Israel para mapagaling ang sakit niya.
Para po 5, tanong, ano ang nangyari nang makarating si Naaman sa Israel?
Pumunta si Naaman kay Haring Jehoram ng Israel at umaasa siyang mapapagaling siya sa sakit niya. Pero inisip ni Jehoram na naghahanap lang ng away ang hari ng Syria. Nang mabalitaan ito ng propetang si Eliseo, sinabi niya kay Jehoram na papuntahin si Naaman sa kanya. Pero hindi inaasahan ni Naaman ang sumunod na nangyari. Hindi man lang lumabas si Eliseo ng bahay niya para kausapin si Naaman. Nagpadala lang ng mensahero ang propeta para sabihin kay Naaman kung ano ang kailangan nitong gawin para gumaling.
Para po 6, tanong sa A. Ano ang posibleng dahilan kung bakit hindi nakinig si Naaman noong una sa sinabi sa kanya ng mensahero? Tanong sa B. Paano nagpakita ng kaunawaan ang mga lingkod ni Naaman at ano ang naging resulta nito?
Noong una, hindi nakinig si Naaman sa mga sinabi ng mensahero. Sinabi ng ulat sa ikalawang hari 5:11 at 12 na umalis siyang galit na galit. Bakit? Posibleng naramdaman niya na hindi siya binigyan ng respeto na nararapat sa isang pinuno ng hukbo. Baka naramdaman din ni Naaman na minaliit ni Eliseo ang Syria. Kaya naisip ni Naaman na umuwi na lang kahit hindi pa siya napapagaling. Pero nagpakita ng kaunawaan ang mga lingkod niya. Nakiusap sila sa kanya na makinig sa sinabi ng mensahero. Mabuti na lang, hindi na naging mapagmataas si Naaman. Sinunod niya ang mga pinagawa sa kanya ni Eliseo. Dahil dyan, nawala ang ketong niya.
Mababasa sa Ikalawang Hari 5:13 at 14.
Nilapitan siya ng mga lingkod niya at sinabi,
Ama ko, kung mahirap ang ipinagawa sa iyo ng propeta, hindi ba gagawin mo iyon? Kaya lalo na ito. Ang sinabi lang naman niya sa iyo, lumublob ka sa tubig at magiging malinis ka.
Kaya lumusong siya at lumublob sa Jordan ng 7 beses, gaya ng sinabi ng lingkod ng tunay na Diyos. Pagkatapos, ang laman niya ay naging gaya ng laman ng isang bata at naging malinis siya.
Para po 7, tanong, ano ang matututuhan natin kay Naaman?
Aral, may papakita natin ang kaunawaan kung mag-iisip muna tayo ng mabuti at aalamin ang mga bagay na hindi agad nahahalata bago magdesisyon. May papakita rin natin ang kaunawaan kung hindi tayo magpapadala sa emosyon natin kapag may gagawin tayo. Tutulong din ang kaunawaan para maging mapagpakumbaba tayo. Dahil dyan, aaminin natin na hindi natin alam ang lahat at na kailangan natin ang tulong ng iba, lalo na ang tulong ni Jehovah. Paano nagpakita ng kaunawaan si Naaman? Kahit hindi pa siya mananambahan ni Jehovah, naging mapagpakumbaba siya. Nakinig siya sa mga sinabi ng Israelitang batang babae na alipin ng asawa niya, pati na sa mga sinabi ng mga lingkod niya. Pero ang pinakamahalaga, nakinig siya sa sinabi ni Eliseo na kinatawan ni Jehovah. Ginawa niya iyon kahit hindi niya nagustuhan ang naging pakikitungo nito sa kanya. Dahil dyan, nakagawa siya ng tamang desisyon at gumaling siya. Paano natin matutularan si Naaman? Kapag hindi natin nagustuhan ang isang payo na base sa Biblia o kapag hindi natin maintindihan ang isang tagubilin mula sa organisasyon, pag-isipan muna nating mabuti ang mga sasabihin natin o gagawin. Makikita sa magiging reaksyon natin kung ma-pride tayo o mapagpakumbaba.
Mababasa sa Kawikaan 22:4.
Ang resulta ng kapakumbabaan at pagkatakot kay Jehovah ay kayamanan, karangalan at buhay.
Mga larawan para sa Parapo 7. Isang brother na nagpapakita ng kaunawaan. Nakikinig siya sa iba. Una, nakikinig siya sa isang mas batang brother na nagpapayo sa kanya gamit ang brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ikalawa, nakikinig siya sa isang may edad na sister na may ipinapakipag-usap sa kanya tungkol sa kaayusan ng kongregasyon nila sa cart witnessing. Ikatlo, pinapakinggan niya ang isang pahayag sa JW Broadcasting gamit ang tablet niya. Ayon sa caption, gaya ni Naaman, maipapakita natin ang kapakumbabaan kung makikinig tayo sa payo, kung papakinggan natin ang sinasabi ng iba, at kung susunod tayo sa mga tagubilin ng organisasyon ni Jehovah.
Manatiling kalmado imbes na magalit.
Para po 8, tanong, kailan tayo posibleng mahirapan na manatiling kalmado?
Minsan, posible tayong mainis o magalit dahil sa isang bagay o sitwasyon. Makakatulong sa atin ang kaunawaan para manatiling kalmado. Hindi laging madaling gawin iyan, lalo na kung talagang hindi naging mabait o patas ang iba sa atin. Tingnan natin kung paano nagpakita sina David at Abigail ng kaunawaan noong mapaharap sila sa ganyang sitwasyon.
Para po 9, tanong, paano nakitungo si Nabal kay David?
Pag-isipan ang nangyari noong tumataka si David at ang mga lingkod niya mula kay Saul at nakatira sila sa ilang ng paran. Habang nandoon sila, pinrotektahan nila ang mga pastol at kawan ni Nabal, isang napakayamang lalaki. Noong panahon na ng paggugupit ng balahibo ng mga tupa, nagpadala si David ng mga mensahero kay Nabal. Mapagpakumbaba silang humingi ng anumang pagkain at tubig na maibibigay niya. Pero wala man lang kahit kaunting pagpapahalaga si Nabal sa lahat ng ginawa ni David at ng mga lingkod nito. Napakawalang galang niya sa kanila at ininsulto pa nga niya sila.
Para po 10, tanong, paano nagpakita ng kaunawaan sina David at Abigail?
Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni David? Maiintindihan natin kung bakit sobra siyang nagalit. Ang totoo, gusto pa nga niyang patayin si Nabal. Papunta na nga siya para gawin iyon. Pero sinalubong siya ni Abigail, ang asawa ni Nabal. Dahil sa kaunawaan, nakita ni Abigail na mabuting tao si David kahit ganoon na naging reaksyon nito. Kinausap niya ito sa mabait na paraan para mawala ang galit nito. Binigyan niya rin ito ng napakaraming regalo at pinayuhan sa magalang na paraan. Nagpakita naman si David ang kaunawaan na makinig siya sa sinabi ni Abigail. Nakita niya na kaayon ng kaisipan ni Jehovah ang sinabi nito. Dahil dyan, naging kalmado si David at naiwasan niyang makagawa ng malubhang pagkakasala.
Mababasa sa 1 Samuel 25:32-33.
Sinabi ni David kay Abigail, "Purihin si Jehovah na Diyos ng Israel na nagsugo sa iyo sa araw na ito para salubungin ako. Pagpalain ka dahil sa iyong karunungan. Pagpalain ka dahil pinigilan mo ako sa araw na ito na magkasala sa dugo at ipagiganti ang aking sarili."
Larawan para sa Parapoten. Si David na nakikinig kay Abigail habang nakaluhod ito at nakikiusap sa kanya. Nasa malapit ang mga tauhan ni David at nakatingin sa kanila. Nasa may likuran ni Abigail ang mga lingkod niya na maraming dalang regalo. Ayon sa caption, naiwasan ni na David at Abigail ang isang trahedya dahil nagpakita sila ng kaunawaan. Para po 11. Tanong, paano makakatulong sa atin ang kaunawaan kapag nagagalit tayo?
Aral, makakatulong ang kaunawaan para manatili tayong kalmado kahit may dahilan tayo para magalit. Tutulungan tayo niya na isipin muna ang magiging epekto ng mga sasabihin at gagawin natin.
Mababasa sa Kawikaan 19:11.
Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya ng magalit agad at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali.
Nang ipaalala ni Abigail kay David ang kaisipan ni Jehovah, nawala ang galit nito. Kung may nangyaring bagay na naging dahilan para magalit ka, huwag magpakontrol sa galit mo. Manalangin kay Jehovah at alamin ang pananaw niya sa sitwasyon mo. Tutulong iyan para manatili kang kalmado.
Para po 12. Tanong, paano makakatulong ang iba para magkaroon tayo ng kaunawaan at makapanatiling kalmado?
Ginamit ni Jehovah si Abigail para tulungan si David na maintindihan ang buong sitwasyon. Pwede niya ring gamitin ang mga kapatid para tulungan tayo magkaroon ng kaunawaan. Kaya kapag naiinis tayo o nagagalit, makipag-usap muna sa isang mature na Kristiyanong tutulong sa iyo na maintindihan ang buong sitwasyon. Paano naman kung may kaibigan kang naiinis o nagagalit sa sitwasyon niya? Pwede mong tularan si Abigail. Tulungan ang kaibigan mo na makita ang kaisipan ni Jehovah. Siguradong pagpapalain ni Jehovah ang pagsisikap mong tulungan ng iba na magkaroon ng kaunawaan at manatiling kalmado. Magtiwala kay Jehovah imbis na matakot.
Para po 13, tanong, paano makakatulong ang kaunawaan para hindi tayo madaig ng takot?
May mga sitwasyon na talagang matatakot tayo. Pero makakatulong ang kaunawaan para makita nating mas makapangyarihan si Jehovah sa sinumang tao o anumang bagay. Kaya hindi tayo madadaig ng takot. Makakapagtiwala tayo na tutulungan tayo ni Jehovah kahit pakiramdam natin wala nang solusyon sa problema natin. Makikita natin iyan sa nangyari sa propetang si Jonas. Mahal na mahal niya si Jehovah, pero natakot pa rin siya nang bigyan siya ng mahirap na atas.
Para po 14, tanong, ano ang posibleng dahilan kung bakit natakot si Jonas sa atas na ibinigay ni Jehovah sa kanya?
Napakahirap ng atas na ibinigay ni Jehovah kay Jonas. Kailangan niyang pumunta sa Nineveh, isang lungsod sa Assyria, at ihayag ang mensahe ng paghatol ng Diyos sa mga nakatira doon. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nakatanggap ng atas na iyon? Pag-isipan ito, mga isang buwan na paglalakad ang gagawin ni Jonas mula Israel papunta sa Nineveh. Kilala rin ang mga Assyriano sa pagiging marahas. Tinawag pa nga ang Nineveh sa Nahum 3:1-7 na lungsod na mamamatay tao. Kaya imbis na tanggapin ni Jonas ang atas na iyon, tumakas siya.
Para po 15, tanong, ano ang nakatulong kay Jonas na mas magtiwala kay Jehovah?
Sumakay si Jonas sa isang barko palayo sa Nineveh. Pero nang ihagis siya sa dagat, makahimala siyang iniligtas ni Jehovah. Dahil dyan, nakita ni Jonas ang kamangha-manghang kapangyarihan ni Jehovah. Nakita niya na hindi niya kailangan matakot sa atas niya sa Nineveh kasi kaya siyang protektahan ni Jehovah sa anumang kapahamakan.
Mababasa sa Jonas 2:6-9.
Lumubog ako hanggang sa pinakasahig ng dagat. At kung tungkol sa lupa, ikinulong ako ng mga halang nito magpakailanman. Pero iniahon mo akong buhay mula sa kalaliman, O Jehovah na aking Diyos. Nang malapit na akong mamatay, si Jehovah ang naalaala ko. At nakarating ang panalangin ko sa iyo, sa loob ng iyong banal na templo. Itinatakwil ng mga sumasamba sa walang silbing mga idolo ang nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanila. Pero ako, pupurihin kita at maghahandog ako sa iyo. Tutuparin ko ang aking pangako. Ang kaligtasan ay mula kay Jehovah.
Kaya nang bigyan ulit ng pagkakataon ni Jehovah si Jonas na gawin ang atas niya, tinanggap niya ito. Pumunta siya sa Nineveh at naging matagumpay siya sa atas niya.
Para po 16, tanong, paano makakatulong ang kaunawaan kapag natatakot tayo? Mababasa sa Kawikaan 29:25.
Ang panginginig sa harap ng mga tao ay isang bitag, pero ang nagtitiwala kay Jehovah ay poprotektahan.
Aral, ayaw nating may anumang bagay na makapigil sa pagsamba natin kay Jehovah, lalo na ang pagkatakot sa tao. Nakita natin iyan kay Jonas. Nakatulong sa kanya ang kaunawaan para makapag-focus siya sa pagtulong ni Jehovah, hindi sa mga hamong mararanasan niya sa atas niya. Paano natin may papakita ang kaunawaan gaya ni Jonas? Para hindi tayo madaig ng takot, huwag mag-focus sa mga hamon na mararanasan natin. Alalahanin natin kung paano tayo tinulungan at pinrotektahan ni Jehovah noon. Pwede rin nating pag-isipang mabuti ang halimbawa ng mga kapatid natin na nakapagpakita ng lakas ng loob at nakayanan ang mahihirap na atas dahil umasa sila kay Jehovah. Kung patuloy tayo magtitiwala kay Jehovah, matutulungan din natin ang iba na makapagpakita rin ng kaunawaan.
Ayon sa talababa, halimbawa, tingnan ang karanasan ni Gheorghe Porciulian sa serye na Kwento ng Buhay ng Mga Saksi ni Jehovah sa JW Library o sa jw.org. Mga larawan para sa Parapo 16. Una, si Propeta Jonas na naglalakad papunta sa lungsod ng Nineveh. Ikalawa, isang kabataang brother na naglalakad sa hallway ng school nila. Maraming bagay dito na ayaw ni Jehovah. Maraming flag na rainbow sa buong hallway. Binubuli ng isang estudyanteng lalaki ang isa pang estudyante. Ayon sa caption, gaya ni Jonas, matutulungan tayo ng kaunawaan na sundin ang patnubay ni Jehovah at hindi matakot anuman ang sitwasyon.
Patuloy na magpakita ng kaunawaan.
Para po 17, tanong, paano tayo magkakaroon ng higit na kaunawaan?
Gaya ng natutuhan natin, makakatulong ang kaunawaan para makagawa tayo ng tamang desisyon kapag nasa mahihirap na sitwasyon. Paano tayo magkakaroon ng higit na kaunawaan? Si Jehovah ang pinagmumulan ng kaunawaan at binibigyan niya tayo nito sa pamamagitan ng Biblia at ng Banal na Espiritu. Pinapayuhan niya tayo para makagawa tayo ng matatalinong desisyon at makontrol natin ang mga emosyon natin. Kaya magkakaroon tayo ng kaunawaan kung pag-iisipan nating mabuti ang mga sinasabi ng Biblia at kung hihingi tayo ng Banal na Espiritu sa panalangin. Makakatulong iyan para makita natin ang buong sitwasyon, kasama na ang mga bagay na hindi agad halata. Dahil sa kaunawaan, malalaman natin ang dapat nating sabihin at gawin kaayon ng kaisipan ni Jehovah.
Para po 18, tanong, ano ang determinado mong gawin?
Patuloy sana nating pahalagahan ng kaunawaan mula kay Jehovah para makapanatili tayo sa daan ng kaunawaan. Kawikaan 21:16. At maging determinado sana tayong magpakita ng kaunawaan sa lahat ng pagkakataon. Kung gagawin natin iyan, magtatagumpay tayo at mapapasaya natin si Jehovah. Paano natin matutularan si Naaman, sina David at Abigail, si Jonas? Awit bilang 42, ang panalangin ng lingkod ng Diyos. Katapusan ng artikulo.